Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 19. do 26. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
صدق الله العلي العظيم
اتيجم سي الله od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. A onima koji neće da vjeruju Allahove dokaze i u susret s njim, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše: ubijte ga ili ga spalite, ali Allah ga je iz vatre izbavio. To su uistinu dokaze za narod koji vjeruje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije na sudnjem danu jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer pratiti vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Eksplozija u blizini nuklearnog postrojenja Dimona u sionističkom Izraelu. Pohajer, zašto vlasti RS-a nabavljaju teško naoružanje vojnog ranga? Bisera Turković, Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu saradnje sa Srbijom. Said Hatibzade, Iran ne prihvaća ukidanje sankcija samo na papiru. Lokalni izvori u okupiranoj Palestini jutro su izvijestili o sirenama oko nuklearnog postrojenja Dimona. Nakon zvuka sirena, civilistički izvori objavili su izvještaje da je projektil ispaljen sa sirijske teritorije na jug okupirane Palestine. Izraelska vojska nekoliko trenutaka kasnije, potvrđujući objavljene izvještaje, u saopćenju je navela. Nakon upozorenja, projektil zrak-zemlja ispaljen je sa sirijske teritorije na Izrael i udario u područje Nakba. Kao odgovor, izraelska vojska napala je mjesto lansiranja rakete zemlja-zrak u sirijskoj regiji. Nakon napada, izraelska vojska izdala je saopćenje u kojem je objavila da pokreće istragu o presretanju sirijske rakete koja je pogodila okupiranu Južnu Palestinu, odnosno sionistički Izrael. Incident je naišao na interne reakcije izraelskih zvaničnika. Bivši izraelski ministar rata Avigdor Lieberman objavio je danas na svom Twitter nalogu: situacija u kojoj se nalazi Izrael ispaljuje raketa sa 200 kg teškom glavom mogla je biti drugačija. Lieberman je dodao: Netanjahu spava kako bi se pripremio samo za svoje lične poslove, kazao je Lieberman. Slijedi blok kratkih informacija. Izraelska vojska objavila je u četvrtak da raketa ispaljena sa sirijskog teritorija nije presretnuta u vezi s raketnim napadom u blizini nuklearnog postrojenja Dimona. Arapski glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adrei također je na svom Twitter nalogu napisao da je početna istraga ispaljivanja raketa zemlja-zrak iz Sirije na Izrael pokazala da rakete nisu presretnute. Sionistička vojska je u ranijoj izjavi ustvrdila da je režimska protuzračna odbrana gađala rakete presretače na sirijske rakete, ali nije jasno je li posao bio uspješan. Američki State Department objavio je da su predstavnici američke ambasade u Moskvi razgovarali sa ruskim predstavnicima o sankcijama protiv Rusije. Američki State Department kaže da će se razgovor između američkih i ruskih predstavnika nastaviti narednih dana jer je administracija američkog predsjednika Joe Bidena već uvela sankcije Ruskoj federaciji, tvrdeći da postoji opravdana mogućnost i sumnja uplitanja Moskve u američke predsjedničke izbore u novembru 2020. godine. Novinska agencija Anadolia citirala je predstavnika Pentagona da je Washington službeno obavijestio Ankaru da ju izbacuje iz multinacionalnog programa za proizvodnju naprednih borbenih aviona F-35. Ova informacija stiže u vrijeme kada je objavljeno 2019. godine da su Sjedinjene Američke Države izuzele Republiku Tursku iz programa zbog kupovine protivraketnog sistema S-400 od Ruske federacije i obustavile isporuku ovih lovaca Ankari i njenu obuku pilota. Zvaničnik Pentagona objavio je da je raskinut zajednički sporazum potpisan 2007. godine. Said Namaki, ministar zdravstva, liječenja i medicinskog obrazovanja Irana, najavio je zajedničku proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u provinciji Elburz, te dodao: od juna tekuće godine pa nadalje postajemo jedan od proizvođača korona vakcine u svijetu. Ministar Namaki je dodao: u budućnosti će se vakcinirati samo zemlje koje same proizvode vakcine. Osim ovoza korona vakcine, iranski specijalisti i naučnici uspjeli su u Iranu proizvesti i napraviti nekoliko vrsta domaćih vakcina za borbu protiv korona virusa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povodom obilježavanja 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac izjavio da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost, kao i svako zlo, posebno kada se desi na tolikim brojem ljudi. Istakao je da izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mjesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih, da ga se sjećamo i da se poklonimo sjenama žrtava, kazao je između ostalih Komšić. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor memorijalnog centra Emir Suljagić i predstavnici Međlisa islamske zajednice Srebrenica, a u pratnji sa Reisom je bio i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Oni su obišli mezari u Potočarima, a zatim klanjali podne namaz u dijelu mezarja memorijalnog centra određenog za molitvu. Prije podne namaza Reis Kavazović je pojasnio u izjavi za medije da je u pitanju redovna posjeta i obilazak Međlisa na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je Ramazan za vjernike posebno vrijeme, te moli dragog Boga da isposte u zdravlju i sigurnosti. A u nastavku slijedi prilog koleginice Sanje Legaković iz Mostara.
22. april obilježava se kao Dan planete Zemlje. Kao i do sada, Ekohub Blagaj obilježio je ovaj dan brojnim akcijama čišćenja. Njima su se pridružili i studenti Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, Odsjek za biologiju. Osim akcije čišćenja, kroz Eko izazov 387 učinimo svoju zemlju još ljepšom, povodom Dana planete Zemlje nagradit će sadnicama vrijedne timove na 100 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
Danas, mogu da kažem, na 100 različitih lokacija će se pošumljavati, saditi određeno drveće. I evo, nekako pokušavamo da se uklopimo sve moguće aktivnosti koje su vezane sve s ciljem stvaranja boljeg okoliša, ambijenta za život i nekako prosperiteta, ako mogu reći, na kraju Bosne i Hercegovine.
Kao što smo spomenuli, studenti konzervacijske biologije i ekologije danas sa udruženjem Novi Val Eko H Blagaj učestvuju u raznim aktivnostima u povodu Dana planete Zemlje. Njihov profesor kazao nam je da je to njihov zadatak kao biologa da ukažu na problem zagađenja okoline.
Naši studenti su non stop uključeni u različite aktivnosti. I kada se radi o današnjem danu, mi smo smatrali da je jako bitno za nas da dođemo, pošto oni imaju praksu, znači terenski rad u biologiji u sklopu svog smjera konzervacijska biologija i ekologija. Smatrali smo da bi dobro bilo da i mi se tu pojavimo, malo pomognemo i na taj način doprinesemo ovom.
Džuliman smatra da ljudi imaju vrlo loš odnos prema prirodi i da im zato treba stalno ukazivati na te greške i edukovati ih kako ukloniti otpad na propisan način. On vjeruje da još nije kasno da promijenimo naš odnos prema našim prirodnim ljepotama i počnemo cijeniti bogatstvo koje imamo.
Ja kažem da nikad nije kasno. Znate, danas nije kasno, sutra nije kasno, ali moramo dignuti taj glas i moramo voditi brigu svoju. Mi se svi divimo kako su na zapadu, ne znam, ljudi se odnose prema prirodi. E, taj dio se odnosi na institucije vlasti koje stvarno moraju da sankcionišu sve one, a naravno i građani da prijavljuju sve one koji se ne odnose na pravi način prema prirodi, prema okolišu, prema lokacijama raznim. Ne samo u Blagajnu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da se građani Bosne i Hercegovine odnose maćehinski prema svojim prirodnim ljepotama pokazuje i podatak analize koju je provela organizacija Save on Energy povodom Dana planete Zemlje. Naime, oni su analizirali skoro 80.000 kopnenih područja u Europi, izračunavajući postotak zaštićenog prostora po zemlji, kako bi otkrili koja država ulaže najveće napore u očuvanju svog prirodnog terena. U analizi koju su proveli otkriveno je da je sa samo 4% Bosna i Hercegovina država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Za televiziju Sahar iz Blagaja, Sanela Gaković.
Primarna uloga policije manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS kao i svake druge policije jeste održavanje javnog mira i reda u ime velike većine građana RS-a koji poštuju zakon. Pitanje koje treba postaviti vlastima RS-a jeste zašto vjeruju da je potrebno nabaviti takvo teško naoružanje vojnog ranga za svoje policijske snage i koja je to sigurnosna prijetnja koja bi opravdala upotrebu takvog smrtonosnog oružja. Rečeno je Feni iz Ureda visokog predstavnika na pitanje o dodatnom naoružavanju MUP-a RS-a. U medijima se proteklih dana pojavila informacija da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a na više relevantnih adresa državnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini nedavno uputilo zahtjev kojim se traži dozvola za uvoz Rožlajt borbene stanice na daljinsko upravljanje kalibra 12,7 mm i Rožlajt borbene jedinice na daljinsko upravljanje kalibra 7,62 mm. Prema ovom zahtjevu, krajnja upotreba predmetne robe je ugradnja instalacije na vozilo koje je napravilo tehnički remont u Bratuncu, a po obavezama iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tehničkog remonta i MUP-a manjeg BH entiteta. Vlasti RS-a bi trebalo da ponude javno i transparentno objašnjenje, a posebno u periodu kada bi raspoloživa sredstva valjalo usmjeriti u pravcu borbe protiv pandemije COVID-19 i ublažavanja ekonomskih posljedica koje stanovništvo i dalje trpi, ističu iz OHR-a u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu i ekonomske razvojne saradnje sa Srbijom i tu nema nikakve dileme. Izjavila je za N1 zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Komentirajući današnji sastanak u Banjoj Luci između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Vjerujemo i da otvorena pitanja možemo riješiti dijalogom i u tom smislu imamo redovne kontakte sa srbijanskim zvaničnicima. Svi projekti koji će donijeti interes građanima, uključujući autoputeve, prometno povezivanje, željeznice, slobodna trgovina, nisu sporni niti ih se u Sarajevu blokira. Naprotiv, aktivno se radi na mnogima, uključujući i pitanje izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, navela je Turković za N1. Međutim, kako je rekla, ovdje mora naglasiti nekoliko činjenica. Ista politika koja i danas govori da nije za sukob, ali da ne može u Bosni i Hercegovini pronaći svoj interes, kontinuirano i godinama radi na tome da Bosna i Hercegovina ne bude funkcionalna i uspješna, blokira evropske reforme, budžete, projekte, nerijetko institucije, koristi mehanizme za opstrukciju gdje god to može. Blokirali su godinama povratak raseljenih, povratnici žive u atmosferi straha u RS-u gdje se slave ratni zločinci, negira se bosanski jezik, svako malo se desi neki napad na povratnike, na džamiju itd. Da bi onda na kraju govorili da im nije komotno u toj Bosni i Hercegovini i da treba pričati o mirnom razlazu, kazala je Turković. Zato ih poziva da prestanu sa takvom politikom, da prestanu sa blokadama, opstrukcijama i politiziranjem i da zajednički radimo na ekonomskom i svakom drugom boljitku, da ispunjavamo evropske standarde, da završimo posao na 14 ključnih prioriteta EU i krenemo ka članstvu, pa će vidjeti kako će im biti lijepo i komotno u njihovoj domovini Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh naglasio je da Islamska Republika Iran ne prihvaća samo ukidanje sankcija na papiru. Hatibzadeh je prisustvovao razgovoru sa grupom stranih novinara uživo iz Clubhouse-a kada je rekao Iran i grupa 4+1 razgovarali su o pitanju postizanja statusa predanost naspram obaveza. On je dodao, još uvijek postoji neslaganje oko značajnih pitanja, uključujući redoslijed mjera, ukidanje svih sankcija i utvrđivanje činjenica, ali svi u Beču pokazali su dovoljnu volju za napredak. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u međuvremenu je izrazio nadu nedavne konsultacije u Beču između Islamske Republike Iran i grupe 4+1 i indirektne razgovore s američkom delegacijom. Postigli smo određeni napredak, ali postoje razlike koje treba riješiti. Ali u konačnici su se Sjedinjene Američke Države obavezale vratiti se iranskom nuklearnom sporazumu temeljem opredjeljenja, rekao je Jake Sullivan. Američki predstavnički dom odobrio je u četvrtak ujutro plan za ograničavanje prodaje oružja saudijskom režimu nakon atentata na kritičara Rijada, novinara Džemala Hašukčija. Prijedlog zakona poznat kao Saudijski zakon o zaštiti opozicije odobren je sa 350 glasova za i 71 glasom protiv. Ali nije jasno što će o njemu odlučiti Senat. Plan obustavlja prodaju i izvoz određene vojne opreme u Saudijsku Arabiju sve dok američki predsjednik ne utvrdi da vlada Rijada više ne vrši represiju, mučenje neistomišljenika i samovoljno zadržavanje američkih i stranih državljana. Prema pisanju Hilla, plan je nametati više troškova Saudijskoj Arabiji nakon što je američka obavještajna zajednica i agencija zaključila da je saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio atentat na Hašukčija. U petak je američka vlada objavila izvještaj o atentatu na saudijskog disidenta Džemala Hašukčija, kolumniste Washington Posta, u kojem se navodi da je atentat izveden po izravnom nalogu saudijskog prestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Rusija je danas započela velike vojne vježbe na Krimu pod ličnim nadzorom ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo da je Šojgu nadlijetao helikopterom područje na kojem su razmještene trupe i vojna oprema i da je provjerio spremnost pomorskih i kopnenih snaga. U vojnim vježbama će učestvovati više od 10.000 vojnika i više od 40 ratnih brodova, prenijela je ruska novinska agencija Interfax. Tokom aktivne faze trupe vježbaju slanje i odbijanje raketa i vazdušne udare, primjenom dronova i krstarećih raketa, a također se bore protiv ovog oružja sa bojnog polja i koristeći brodske PVO kapacitete, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. U međuvremenu Ukrajina je nedavno primila stotine miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući oklopna vozila, dronove i protutenkovske rakete i postavlja ih u blizini ruske granice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov nedavno je naglasio da Ruska federacija ne predstavlja prijetnju drugima, pozivajući se na daljnje prisustvo ruskih trupa na granici sa Ukrajinom do daljnje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
noć bolja od hiljadu mjeseci. Dragi naši cijenji slušalci, bliži se kraj Mubarek Ramazana, polako zbrajamo ispoštene dane i proučene džuzove Kur'ani Kerima. Iza sebe smo ostavili Mubarek Lejletul Bedr i sjećanje na časne ashabe i veličanstvenu pobjedu. Svikli smo da postimo, discipliniramo svoje prohtjeve i dajemo više prostora svojoj duši. Ulazimo u posljednju desetinu u kojoj ibadete pojačavamo i osjećamo kako nam po nedostaje dana za sve planirano u Mubarek mjesec Ramazanu. Ali dolazi i noć koja svojom skrivenošću, tajnovišću i beričetom nadilazi sve ostale i na nama je da je potražimo. O njoj, to je veličanstvenoj noći, uoči ili noći svekolikog dobra i milosti, evo nekoliko redaka želim da napišem. Onome koga ova noć u dobro u njoj ostavi ravnodušnim, vjerovatno, nije ni dotakla milost Ramazana, a onome ko nije nemaran, evo razloga da je traži i provede u ibadetu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Dakle, postoji nedvosmislena saglasnost uleme da se ovaj ajet odnosi na objavu Kur'ani Kerima, što se potvrđuje i ajetima u kojima Allah Dželešanuhu kaže u ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći i u ajetu u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Cjelina. Kur'an je objavljen na dunjalučko nebo iz Levhi Mahfuza, a onda ga u toku 23 godine Džibril Emin spuštao na poslanika alejhiselam srce. Poslanik pripreman kako bi mogao primati objavu, što je bio slučaj i sa ostalim poslanicima, jer su srca i duše plemeniti poslanika trebali poput ispucale zemljine kore kiše primiti neizmjerno dobro upute. Noć Kadr može se provesti kao noć odluke, odlučivanja, odugovlačenja nema, uzvišena je, a sve zbog veličine onoga što se u njoj dogodilo i događa. Ona se naziva noć određenja, jer u njoj Allah uzvišeni određuje šta će se desiti u narednoj godini, koga će zadesiti smrt, određenje na fake stvorenjima i s tim u vezi zadužuje četiri meleka. Ibn Abbas veli da se u toj noći iz knjige Ezela upisuje na faka kiša, život i smrt, pa čak i ko će obaviti hađu u narednoj godini, svakog po imenu i nema podataka niti oduzimanja. Također je rekao Ibn Abbas, možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijeva usjeve, a on je već od mrtvi, to jest upisan je u noći Lejletul Kadr, među one koji će umrijeti u toj godini. Zbog svoje uzvišenosti, nad ostalim noćima, ova noć je nazvana i odlučujuća. Po imenima nazvana je ova Mubarek noć i zbog sljedeći blagodati, zbog veličine nagrade za one koji ovu noć prodbiju u ibadetu,
za spuštanja meleka koji u njoj nose odluku zbog Božje odredbe i propisivanja milosti za vjernike zbog napučenosti zemlje u njoj melekima koji slaže spuštaju se na nju. Koliko je noći proteklo, a kojima nema ni spomena, ali u ovoj noći promijenila se slika svijeta, sišla je milost koja je pokrenula točak historije. Kako je Kur'an stalni i nepresušni izvor sjećanja i učenja, ova noć nikada ne može biti zaboravljena i postoji stalno vraćanje na nju i njene same blagodati. To je noć posljednjih povezivanja neba i zemlje objavom, a taj događaj u ljudskoj povijesti se ne može niti smije biti zaboravljen. A znaš li ti, misliš li da je noć kadr? Šta misliš šta je? Noć kadr je bolja od 1000 mjeseci. Kao povod ovim ajetima navodi se slučaj da je poslanik alejhisselam svojim rijednim ashabima pripovijedao čovjeku iz Beni Izraela, koji je danju nosio oružje i ratovao na Allahovom putu u noći, a u noći provodio u ibadetu. Takvim životom je živio 1000 mjeseci. Zadivljeni ovom, predanošću i nagradom, ashabi poželiše da i njima Allah uzvišeni da priliku za takvu nagradu. Pa poslanik alejhisselam zamoli, gospodaru, ljudima iz mog umeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela. Milostivi gospodar usliša i objavi ajete u suri Kadr i njenoj veličini te nagradi koja nadmašuje 1000 drugih mjeseci. Drugi povod ovih ajeta je želja poslanika alejhisselam i njegove ashaba da učine dobra kao i narodi prije njih, a to nisu u mogućnosti zbog kratkoće njihovih života. Imam Malik prenosi sljedeću predaju. Allahovom poslaniku alejhisselam pokazali su životni prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su i činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah Dželešanuhu dao noć kadr i učinio je vrednijom od 1000 mjeseci. Zbog dobra u noći kad, posao u njoj je bolji od posla u drugom 1000 mjeseci bez nje, a broj 1000 je upotrijebljen u značenju brojnosti, jer bi Arapi nešto značili sa 1000 u smislu njegove brojnosti. Navode također mufesiri da je noć kadru u svojoj dobroti za onoga koje dostigne bolja od 500 mjeseci. Vlasti Sulejmana, alejhisselam, i 500 vlasti Zul Kerneja alejhisselam, Meleki i Džibril, sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. U noći sudbine Meleki silaze na zemlju. Džibril alejhisselam dolazi na zemlju i donosi 4 barjaka. Jedan postavlja na mezar poslanika alejhisselam, jedan na Bejtul Makdis džamiju u Kucu u Palestini, jedan u Mehdžedul Haram kod Kabe, jedan na Sinajsku goru. Te noći on ulazi u svaku kuću u kojoj stanuje vjernica ili vjernik, kako bi im selam nazvao, mir zaželio. Ne pravi nikakvu razliku među ljudima, izuzev što ne posjećuje 3 grupe ljudi, one koji piju alkohol, one koji jedu svinjsko meso i one koji kidaju rodbinske veze. Silazeći na zemlju, meleki obilaze skupine vjernika i potvrđuju i upisuju njihove ibadete, učestvuju sa njima u zikru i dovama, prenosi se i sljedeća predaja. Kada noć nastupa kadr, Džibril se spušta sa skupinama meleka, koji blagoslivljaju i selame svakome robu šalju, koji stoji ili sjedi u zikr Allaha učini. Sigurnost je u njoj, sve dok zora ne svane. Noć kadr je noć, samo dobra i ničem lošeg nema u njoj. U njoj nema šeitanskog nanošenja zla, a meleki u njoj šire selam sve do rane zore. Suprotnost ove noći se ogleda u oprostu koji se nudi u njoj, pa kaže poslanik alejhisselam: ko provede noć kad, vjerujući i nadajući se Božjoj nagradi, oprostit će mu se ranije grijese. Kada je noć kadr? Neupitno je kada je noć kadr u mjesecu Ramazanu, kao i da je smještena u zadnju trećinu Mubarek mjeseca. Evo nekoliko predaja od časnog poslanika koje to potvrđuju. Postoji hadis u kome se kaže: tražite je u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Postoje također neke predaje koje ukazuju na to da bi noć kadr mogla biti 21., 23., 25. ili 27. noći Ramazana, ali je pouzdanije činiti pojačani ibadet u zadnjoj desetini Ramazana, posebno u neparnim noćima zadnje desetine. Učenjaci smatraju da je taj novinost ove noći još jači povod za pojačani ibadet i traženje milosti u više noći Ramazana. Znači, po kojima bi se na osnovu riječi našeg poslanika, alejhisselam, mogla prepoznati noć kad, jesu nebo je veoma jasno, noć je relativno blaga, niti prevruća, niti prehladna, tiha je. Lajanje psa i revanje magaraca smanjeno je, slana voda nešto je slađa. Ljudi mogu prenijeti kako različita Allahova stvarenja na sebi soste način Allahu na seždu. Neki ljudi mogu čuti, poput ljudskoga govora, kako svaka stvar Allaha veliča za vrijeme izlaska sunca, dan je naročito svijetao i jasan. Šta učiniti u noći kadr? Iz onoga što smo kazali, jasno je da je noć kadr prilika koja se pruža samo jednom u toku godine i pitanje je ko će naredne je prilike dočekati. Prema već navedenom hadisu u kome se kaže: ko provede noć kadr, vjerujući i nadajući se Božjoj nagradi, oprostit će mu se ranije grijesi. Noć kadri najbolje bilo provesti u klanjanju dobrovoljnog namaza, učenju Kur'ana, činjenju zikra i dovama i traženjem oprosta od Allaha dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče izvara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zvara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica
koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno, što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 /6767 sa naznakom Bosnijan Servis.